сёння ў ватыканскіх музеях быў адкрыты для наведвальнікаў квадратны сад «Джардино квадрато». У спецыяльным паведамленні з гэтай нагоды дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы удакладніў, што гэта вялікая зялёная прастора ў амаль 8 тысяч квадратных метраў, не цэлы гектар, якая свайго часу была прызначана для адпачынку высокіх гасцей папскага двара. Квадратны сад падзелены на 4 клумбы, кожная з якіх агароджана ў адпаведнасці з крытэрыямі італьянскіх садоў. Гэты сад заснаваў у 15 стагоддзі папа Павел III, той, які даручыў Мікеланджэла напісаць страшны суд у Сікстынскай капэлі, нагадаў Паўлучы. Праект саду быў рэалізаваны італьянскім архітэктарам Якопа Мелігіна. Дырэктар адзначыў таксама, што квадратны сад дае наведвальнікам ватыканскіх музеяў унікальную нагоду для адпачынку. Будучы ў ім, яны змогуць захапляцца купалам базылікі Святога Пятра, лесам, які пакрывае ватыканскія пагоркі, а таксама галерэяй, у якой захоўваюцца шэдэўры Рафаэля, Леанарда Караваджа, адзначыў Антонія Паўлучы.